Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Mina olen Mart Opmann ja minu kõrval on Sven Uusjärv ja meie veame saatejuhtidena täna saadet. Meie tänane teema on personaaljuhtimine ning meie stuudiokülaline on Kristjan Rotenberg, koolitaja ja konsultant, endine tippjuht. Mingi aeg taga nimetsid sõna stress. See lausa kutsub küsima, sest stress puudutab meid väga paljusid ja juhte ka kindlasti. Et stress juhil. Kas teatud stressitase sinu meelest ja sinu jaoks on normaalne? Mis seda võiks põhjustada, mis seda tegelikult põhjustab ja kuidas sellest üle saada?
Stress on täiesti normaalne inimese reaktsioon mobiliseerumiseks, kui on tarvis midagi ära teha või karu eest ära joosta. Me võime stressi jagada suures piires kaheks, et on selline positiivne stress enne starti või enne tööpäeva, et ma tunnen, et ma olen vähe siuke nagu elev, vurtsu täis, nüüd ma teen nagu midagi ära, et ma nagu tahan, see sõna tahan nagu seal taga. Ja siis on nagu teistmoodi stress, kus see pinge on juba võibolla mõnda aega olnud ja see kasvanud nii kaugele, kus ma tunnen, et ma väga enam ei taha, ma pingutan, et ma veel tunnen, et mul seal akudes jõud on, ma võtan nagu sealt. Ja mingisugune hetk võib nagu minna niimoodi, et ma tunnen, et mul enam akudes ka jõudu ei ole, aga ma lähen üle selle ebamugavuse piiri. Siis võib see stress kiiresti muutuda hoopiski läbipõlemiseks või viia kas, veel kaugemal.
Kuidas juht peaks sest aru saama, et tal on täna sellel mingisuguse sellise staadiumisse jõudnud, et kus kohas tegelikult tema ütleme siis ettevõtluse juhtimisest tulene stress on hakanud tegelikult ettevõtte käekäiku segama, mis noh, ütleme niiks suurema ettevõtte puhul juba halvustab ju aktsionäride ootusi mingil kujul.
Tuleb nagu vaadata võibolla kõigepealt enda selle töövõime peale. Kas ma saan sama palju tehtud, kui ma olen nagu harjunud tegema või ma enam ei suuda nii palju teha. Mul võtavad mingisugused asjad kauem aega.
Oled sa kohanud oma kolleegi mõnda, kes on...
Jaa, on ikka näiteid. Ma olen nagu selgelt näinud seda, kuidas inimene, kes nagu tunneb, et on stressis või tugevas stressis, hakkab kas tööpäeval lühendama või talle varem lihtsana tundud ülesanded muutuvad keeruliseks. Näiteks nagu meeskonna juhtimine, et see, milliste meeskonna probleemidega enne hakkama saadakse, siis nagu ühtäkki need muutuvad koormavaks. Haigused, väga hea näide on see, et kui tihti inimene haigeks jääb, kas siis ise või siis oma meeskonnas keegi. Väga sageli me ei pane tähele seost haigustel ja meie stressitasemel. Väga palju haigused tegelikult on seotud sellega, milline meie stressitase on. See, kui me oleme stressis, nõrgendab immuunsüsteemi, füüsilise keha haigus pärast on lihtsalt tagajärg. Oma meeskonna haiguspäevi vaadates on võimalik tähele panna ka siis mõne konkreetse inimese puhul või siis ka mõndade meeskondade puhul seda, et milline seal see stressi või töökoormuse korrelatsioon siin haiguspäevadega.
Ma toon enda võibolla mõne näite, et näiteks alkohol. Et ma olen näinud kollektiivis sellist olukorda, kus kohas on näha, et see töö tekitab mingi kui stressi. Ja samal ajal ma ju ei saa tegelikult reguleerida selle inimese kodust käitumisteks. Noh, et ta läheb ära, õhtul võtab 1-2-3 õlut on ju, ja hommikul on ju alkoholmeetri järgi kaine. Aga noh, tegelikult sa näed seda ärevust või seda närvilisust mingil kujul, eks? Ja kindlasti see inimene muutub teatud mõttes ebastabiilseks. Et ta kärsitu, ta tahab kohe lahendust. Võibolla mõni pisikene asi, mis üldjuhul on nagu kergesti lahendatud, ta ärritub selle peale. Ja see on nüüd asi, millega ma olen ise nagu kõrvalt vaadates kokku puutunud ja ma olen nagu püüdnud inimesi nagu suunata. Ja ei olnud nagu konkreetselt, et noh, et kuule, et mul on selline tunne, et kas sa nagu tarbid õhtul alkoholi. Mis on nagu huvitav on see, et ega mõnda õlut ei võeta nagu alkoholi tarbimise pähe. Et noh, mis seal ikka, et noh, õhtul väikse sauna teen paar õlut sinna kõrvale, et milles probleemis venneks. Aga tegelikult on ikkagi minu praktika näitab, et see teeb nagu sellise inimese ikkagi teadukul ebastabiilseks ja kui sa oled nagu mingis juhtivas positsioonis, su mõte ei liigu enam selliselt. Eks ma ise enda puhul, ma ei tea, kas see on nagu teema või mitte, aga eks kui mina võtan reedel 3 õlut, siis mina saan kaineks järgmisel nädalal 4 päevaks. Et täpselt see vahepealne aeg on see koht, kus kohas mul on juhe koos. Ja ma ei oska öelda, kas see on minu eripära või on siis see mõtlemise sügavus selline, aga kuskil tegelikult ma arvan, et väga paljud inimesed võivad olla ka sarnased, aga lihtsalt võibolla ei taju seda, et tegelikult see sügav mõtlemine on kadunud. et eeldatakse, et ma noh, ma ei oska öelda, tulen tööle ja leian selle lifti nupu üles, et noh, et millest probleem, et ma olen ju käinud sirgelt joone peale, pange meid siin sirgelt käima, aga see mõte enam ei lenda. Ja see sama stress, eks ju, viibki võibolla siis sellele, et lähed õhtul koju, võtad selle väikse õlle ja tegelikult sa, noh, ütleme nii, oled siis juba natuke nagu teissugune ei juhta. Nii.
Ma jätkaksin siin kohal sellest, mida Sven rääkis, et ega stress on kahtlemata selline teema, et me võiksime siin lõpmatult rääkida. Ja, mm-hmm. ja. Aga võibolla sul endal on pakkuda mõned sellised praktilised näpunäitjad ise enda vaimse vastupidavuse tõstmiseks, millega sa seda stressi nii-öelda ära hoiad. Mm-hmm. Ma tean, et sa oled aktiivne mm-hmm. purjelaudur vist. Ja.
Olen küll.
Aga jah. Võibolla veel midagi. Ja kindlasti mulle sellest ka.
Ja purjelaua sõit on kindlasti üks väga hea stressi lehvendamise viis, aga samuti väga paljud teised tegevused, mis haaravad sinu tähelepanu 100%, et sa ei saa sellele teemale keskenduda, mis on sinu stressor. Stress hakkab pihta suuresti meie suhtumisest sellesse, mis ümberringi toimub, see, kuidas me seda endale tõlgendame. Ja siin võibolla esmaabina, mida välja pakkuda, on korralik üle vaadata oma mõttemaailm, et kas see asi, mis mu stressi tekitab, kas seda on võimalik kuidagi teistmoodi vaadata? Kas ma leian mingid positiivsed või teist, kas ma suudan ümber sõnastada seda probleemi? See on üks näide. Võibolla veel lihtsamad esmaabi võtted kriisijuhtimisest, mida õpetatakse, on see, et kui mul on raske olukord, siis mõelda sellele, et mis on parim, mida ma praegu teha saan. Keskenduda sellele, mida ma teha saan ja mitte keskenduda sellele, mida ma ei teha saa. Eks siis tegeleda asjadega, mis tundub, et on minu kontrollial ja mitte põdeda asjade pärast, mis ei ole minu kontrollial.
Võibolla ma täiendan, ütleme nii-öelda, olles ise ettevõtja, eks noh, paratamatult on ka minul elus olnud sellised kohti, kus kohas nagu stressitase on nii-öelda maksimumi peale ettevõtluses. Ja mind on aidanud tegelikult sport liikumine. Ja mitte nüüd ainult puhtalt see füüsiline liikumine, vaid ka keskkonnavahetus. Mm-hmm. Ehk siis teine keskkond, kus koha sa saad vaadata asju teist moodi. Mm-hmm. Ja võibolla see sama sinu purjetamise näide, mina harrastan ühkest veemotot, ütleme selline nagu jetidega sõitmist pere peal ja võt, see annab jälle sellise võimalus, sa lähed teise keskkonda, sa lähed kuhugile eemale mm-hmm. ja siis sa saad nagu kuidagi sellest vaimsest sellisest pingest nagu lahti,
krambist
lahti ja nüüd sul on võimalik seda kaugel eemal olevat situatsiooni nagu niimoodi kaugelt vaadata ja võibolla märksi adekvaatsemalt siis hinnata, millest omakorda võivad tulla sellised käigud, mis nagu lahendavadki selle probleemi, sest stressi puhul võibolla ma tooksin üks näite, et noh, et kui sa paned, noh, ma ei tea, me oleme siin eks kunagi vähki püüdnud jõest, siis kui sa paned selle vähi sinna kuuma vette, eks, siis ta läheb krampi. Samamoodi tekib ka selle stressiga, et sa lähed ka nagu krampi.
Võtleks täienduseks veel, et stressi juhtimiseks kolm S-i suurepärast asjad. Ühe asja sa ütlesid juba ära, on sport, spa ja seks.
No nii, selle mõttega läheme väiksele pausile, olge meiega, tuleme kohe tagasi.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele, üle joone keegi ei trügi, saatjad minge ära.
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9:10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Topman.
Jätkame Investorite Liidu raadio saatega Ettevõtlusraadio. Täna teema ettevõtlusraadios on personali juhtimine ja stuudiokülaline on Kristjan Rottenberg, koolitaja ja konsultant, endine tippjuht. Aga räägime nüüd edasi personali juhtimisest vahetult ja võtame sellise mõiste nagu inimeste motiveerimine. Noh, tegelikult organisatsioon toimib ju niimoodi üleval, et ühtepidi juht peab looma usaldust, peab looma motivatsiooni inimestele, et saavutada eesmärke, teha õigeid asju ja samas uuringud viitavad, et umbes 90% töötajad fokuseerib rahale. Ja olgu see kuulutus siis milline tahes, näiteks otsime töötajad, tule tööle, pakume meeldivat ja arenemisvõimelist keskkonda ja need ilusid ütlemisi, aga sisuliselt ikkagi maski taga on omaniku kasum. Et kuidas neid kokku viia, et inimesed ei tunneks ennast pelgalt kasumitootmise mehanismina ja kuidas sina organisatsiooni juhid?
Ma arvan, et siin esmalt ongi üks selline paradigmaline muutus, mis on tarvis nagu sisse tuua, see, et ettevõtted ei tööta ainult kasumi nimel. Samamoodi inimesed ei tööta ainult palga nimel. Ettevõtted loovad mingisugust lisandväärtust ühiskonnale, mille tagajärjeks kõrvalproduktiks on ka raha muu hulgas. Samamoodi inimesed teevad midagi ettevõtte jaoks üheks kõrvalproduktiks, seal on raha. Et siin motiveerimise vaatevinklisse seda teema keerata, siis siin on oluline minu arust ettevõtte sees aru saada, mis on selle ettevõtte tegevuse mõte. Just see lisandväärtuse loomise. Mille jaoks ettevõtte olemas on, mida ta pakub, sealt hakata siis tuletama, et mis on iga osakonna mõte selle ettevõtte väärtusloome sees ja mis on iga inimese vajalikus siis selleks, et seda osakonda üleval hoida. Ja kui see selle tegevusel tekib mõte, siis sealt mõttest juba tekib ka motivatsioon.
No, võibolla ma täiendan su küsimust natuke võibolla praktilisema näitega. Selge on see, et palk on väga tähtis nii-öelda nagu tööosa inimesele, kes siis selle palga nimel vaeva näeb. Ja paratamatult ütleme nii-öelda, kui me kuulame uudiseid, siis räägitakse keskmisest palgast, selline number, ja nii mõnigi inimene tegelikult kuuleb, et tema palk on väiksem, kui siis keegi kuskil saab. Ja see massi inimesi on päris palju, kes tegelikult saavad siis allapool seda Eesti keskmist. Ja nüüd mina ettevõtjana toon välja mingisugus sellise muutuja, et kui näiteks mingil põhjusel ei ole võimalik, kas turutingimustest või vastavalt sellele tootele või vastavalt sellele, mida siis see ettevõtja pärast teeb, maksta rohkem, ütleme nii öelda, sellel inimesel siis ei ole konkurentsi võimet pärast seda, eks. Siis võiks võida mingi muid lisandväärtus, mida siis nagu millega inimesi motiveerida. Me saame siin rääkida sellest, et igasugused võib-olla puhkused ja võib-olla mingisugused spa-külastused ja midagi veel, aga võib-olla tooksin kõige peamise veel, mida mina antud juhul leian, mis tegelikult Eestis ei ole üldse nagu tänasel hetkel reaalsuses rakendunud. Me jõuame tegelikult sinna mani välja, et cirka pool ettevõtet töötajatest võiksid olla tegelikult selle ettevõttega aktsionäärid või osanikud. Ja see on selline mõttemaailm, mis tegelikult täna Eestis on ikkagi ülimalt võõras, väga üksikute näidetega levinud. Ma arvan, et sõna otses mõttes kümnete ja kümnetes näidetes on neid, aga seda on väga-väga vähe. Ehk ettevõtet ise ei ole tegelikult sellega arvestanud, et võtab omal siis need töötajad endale osanikuks või aktsionääriks. Ja miks nad valdavad seda idee, ongi see sama, et nendel väike aktsionäridel, ehk siis nendel töötajatel läbi siis osaluse optsiooni, ei ole väljundid. Nad ei saa maksid Google müüa. Ja kui läheb 5 aastat mööda, sa omistad, ma ei tea, klassikaline ettevõtte, ma ei tea, kui seadusest tulenevad miinimum määradega, et osa ühing, eks ju, 2500 eurot osa kapital. Ja nüüd tegi küsimus, et mis ma nüüd annan sealt mingi, ma ei tea, 20 eurot osast annan siis sellele töötajale läbi siis osaluse optsiooni. Osaluse optsioon selle kohta on meil ka olnud ju saade eraldi, kus Peep Põlsam sellest meil rääkis. Ja tänu sellele optsioonile tegelikult inimene saab endale täiendava osa, aga nüüd küsimus selles, et kuidas see realiseerib. Et mis see võiti ja kuidas see realiseerid. Ja nüüd see vastus peitubki selles, et see ettevõte peaks olema valmis siis tegelikult kasvama suuremaks ja muutuma võib-olla mingi hetk nagu avalikuks ettevõtteks minna börsile, kauplemisele. Ja siis see on see küll hetk, kus kohas see väikene osalus, eks, kui selle ettevõte võib-olla osaluse andmise hetkel võib-olla anti ainult paarkend eurot osalust, ütleme siis osakapitalist, kui selle ettevõte tehakse aktsiaseltsiks ümber, eks, osakapitalist 2500 saab juba näiteks 3 miljonit aktsiakapitali ja siis sealt omakorda minnakse juba alternatiivturule näiteks Balti börsil ja edasi, siis tegelikult see osa võib mingit olla väga palju väärt. Ehk kui jutu mõte on, siis on see, et kui ei saa lisandväärtust pakkuda läbi konkurentsist palgatõusu, siis on võimalik seda inimest motiveerida läbi selle, et ettevõtte varem viljem muutub avalikuks, läheb börsile ja antakse selle inimesele osalus. Ja see osalus on 5-10 aasta pärast väga palju väärt ja maksab kinni rahulikult, see võib olla isegi selle inimese 10 aasta töö. Et kuidas see näide oligi siin, et Steve Jobs vist, ma ei mäleta, kas see oli, andis mingisuguse osaluse siis koristajale. Ja siis selle osaluse väärtus, ma ei tea, mis aja hetkel see lõpuks oli, kus see uudis mul silma jäi, oli siis 40 miljonit dollarit, eks. Ja kui selle koristaja käes siis küsiti, et millega ta siin tegeleteks, siis ta ei öelnud, et ta mitte koristab, vaid ta ütles, et ta edendab seda ettevõtet, eks, et see suhtumise küsimus ka aine. Võib-olla natuke, võt selline sinu väitele sõike täiendav mõte veel kaks juurde.
Kindlasti üks variant, kuidas moodi motivatsiooni tõsta. Kui me võtame nüüd mõne veel praktilisema näite, siis ma olen töötanud väga mitmetes ettevõtetes. Mõned jooned, mis ma olen näinud erinevates ettevõttes töötades, on see, et ettevõtted, kelle organisatsioonikultuur on hea, kus inimestesse suhtumine on hea ja kus protsessid on arendatud heale tasemele, on suutelised inimesi hoidma madalama palgaga, aga endiselt väga motiveerituna, kui ettevõtetes, kus võib-olla palgad on head, aga töökliima on kehva, vastutuspiirkonnad on selgelt määratlemata, protsessid hästi jookse kokku. Et see rahaline pool, asjake Maslow või püramiidi alumine osa, see on tähtis, see peab olema, aga see ei ole see, mis paneb inimesel lõpuks silma särama.
Kui sa tunned ennast, nagu ütleme nii-öelda ahistatud on mingil kuul seal tööl, et siin see töö nagu segab ja sulle tekitab see stressi, siis tegelikult see palk ei pruugi seda nagu ära õigustada.
Sa võid muutada palgavangiks. Sul on super hea palk ja sa oled nii rahul olematu, kui veel saab olla.
Töökoht peaks olema tegelikult kogu personalile kodu. Sellepärast, et nad on 8 tundi, juhid võib-olla isegi 10 tundi, iga päev, laupäev peab küll välja arvatud, on ju tööjuures. Ja tegelikult meeskond on ju see, mis tagab ka juhile edu ja loob juhile sellise positiivse imidži või vastupidi negatiivse. Ma küsin sinu käest, et kuidas sulle tundub, et kas on mingi moto, mis meeskonda seob, liidab, ühendab, tagant tõukab või tagab siis lõpuks edu eesmärkide saavutamisel? Kas on see lõpuks siis selge mõttekaaslastest meeskond või vastupidi erinevate vaadete ja arusaamadega inimesed, millega sina kokku oled puutunud?
Ma arvan, et meeskonna teeb tugevaks see, kui seal sees on erinevad inimesi. Erinevate vaadetega, erinevas vanuses, erinevas soos. See teeb nagu otsustusprotsessid paremaks. Teisipidi eesmärgid ja sihid peavad olema samad. Põhiväärtused peavad olema samad. Usaldus peab olema. See on see, mis loob aluse selleks, et need erinevad inimesed saaksid koos töötada.
See usaldus on hea küsimus sellepärast, et juhi alluva suhtes, nii palju kui mina olen aru saanud, usaldus on olulisem mõiste kui sõprus.
Absoluutselt. Ma ei tea, kas sõprus üldse on väga hea asi juhi alluva vahel, see võib mingisugune hetki seks segama hakata töö tegemist. Usaldus on hädavajalik.
Ja sealt kohast tagumiskaiku panna on raske või peaaegu võimatu.
Just.
Nii, aga selle mõttega läheme väiksele pausile, kohe hakkab meie viimane blokk, olge meiega.